Sestry a bratři, dobré ráno. Vítám vás všechny v tomto shromáždění a chci pozdravit nejenom vás, kdo jste tu fyzicky přítomní, ale i vás, kdo nás třeba sledujete přes internet. A rád bych vás pozdravil slovy žalmu. V žalmu 85. čteme tato slova. Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Tak máme živého Boha, který je naší nadějí a radostí. Můžeme teď zaspívat společně píseň 280. Píseň číslo 280. Můžeme povstat a modlit se. Pane Bože, ty vidíš, že k tobě přicházíme z různých míst a vidíš, pane, jak se od sebe lišíme, jak jsme různí lidé. Máme různé zkušenosti, různé schopnosti, jsme mladší, starší, a přece před tebou jsme na tom stejně. Všichni jsme, pane, hříšníky, kteří potřebují tvé odpuštění, tvoji pomoc. A děkujeme za to, že pro nás všechny jsi nabídl to tvoje řešení, tu tvoji záchranu. Děkujeme ti za to, že každý může přijít k tobě a přijmout odpuštění a záchranu v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsi k nám přišel. Děkujeme za to, že jsi se za nás vydal. Děkujeme za to, že si to i dnes můžeme viditelně připomenout. A je to naše touha, aby se ta tvoje zachraňující moc v našich životech vždy znovu a znovu projevila, aby se projevila nově. Tak se ti chceme se otevřít, Pane Ježíši, proto tvoje spasení, pro tvoje slovo a prosíme tě, ať s námi to tvoje slovo dělá to, co je potřeba. Tobě, Bože, patří naše chvála a náš dík. Amen. Minulý víkend jsme s mnohými z vás prožili modlitební sborový víkend u Kácova a myslím, že jsme se měli moc pěkně a chtěl bych teď dát prostor pro ty z vás, kdo jste se víkendu účastnili a třeba byste chtěli alespoň krátce povědět něco o tom, co vám ten víkend přinesl. Tak prosím, je tady někdo takový?
Já jsem se přihlásil, protože Petr, že nás bylo hodně na víkendu a přitom mi teď připadalo, že jsme tam nikdo nebyli, když se nikdo nehlásí. Tak já bych jenom řekl za sebe, že vlastně už jsem byl po třetí na tomhle víkendu a je to opravdu příležitost se zas úplně jinak potkat a poznat a být spolu a taky se modlit. Nazýváme to modlitební víkend, ale pro vás, kdo jste tam nebyli, tak určitě to není tak, že bychom se tam od rána do večera modlili, ale je to zaměřený na to téma, které i vyplynulo z toho programu obnovy sboru, že bychom chtěli oživit ten modlitební život sborový a tak myslím, že i je to na těchto víkendech vždycky takový impuls zase pro ten další sborový život a to vzájemné společenství, tak to vřele doporučuju i pro příště, protože za rok je v plánu další.
Tak já se jenom přidám. Taky se moc líbilo na modlitním víkendu, co jsem si odnesla pokoj v duši, protože vlastně víkend strávený mimo Prahu s celou rodinou, to je požehnaný čas. Takže všechny maximálně motivuji, aby příští rok se taky účastnili, protože vlastně děti vůbec nešlo zahnat do postele, jak byly šťastné, že jsou v kolektivu svých vrstevníků. A i když já jsem tam trošku, mě už pak skolila nemoc a vlastně ten poslední den jsem se už večerního programu neúčastnila, to vědomí, že tam jsem stačilo, bylo to super, takže děkuju.
Já přidám jenom, že to není jenom o těch duchovních věcech, ale měli jsme celé odpoledne volno, takže jsme ji zasportovali a musím to říct, protože nikoho z mládeže, že tady moc nevidím dneska. Vyzvali starou partu na volejbal, dostali to 3-0, takže jsme ještě dobří.
Já se bojím trochu, že budu říkat nějaký klišé, ale modlit se celý dopoledne v nějaký partě a mít takovejhle kontakt duchovní je hrozně prýma. A je to jiný, než si jenom popovídat. Prostě je to něco skvělého, co nás spojuje a že je to zrovna Pán Bůh a že k němu můžeme volat a můžeme volat společně. Tak já to beru opravdu jako velkou výsadu a něco totálně nesamozřejmého. Tak já jsem byla moc vděčná za ty modlitební chvilky dopolední, co byly v sobotu.
Tak já se zase připojím jenom k tomu, co už tady zaznělo. Pro mě to opravdu taky byl takový hezký víkend a i taková vlastně i klidnější doba na začátek toho hektického školního roku, který vždycky bývá tak nějak, když to všecko startuje. A taky se mi moc líbilo i to vyvážení toho, že jsme měli čas na osobní stišení s Pánem Bohem i na modlitby v úzkým kroužku nebo ve dvojicích, ve trojicích i v plénu. Taky jsem byla ráda i za hudebníky, kteří nás doprovázeli a mohlo se s nimi hezky zpívat a chválit Pána. A líbilo se mi i to propojení těch generací, že jsme tam byli mladší, starší pohromadě a mohli jsme, i já jsem měla příležitost popovídat s lidma, s kterými se třeba tak často nevidím, takže pro mě to taky bylo požehnání.
Já řekl dvě věci, ono jich bylo samozřejmě více. Pro mě je zážitek, když můžu jako mít slovo v takovém méně formálním prostředí. To na tom víkendu je a i vlastně takový ten pocit té komunikace s tím shromážděním je to úplně jiný než tady, i když tady je to taky hezký, ale připadá mi to nějak víc osobní prostě. Tak to se mi líbilo a taky bylo hezký, že jsme se mohli společně modlit. Rád myslím, že to bylo takový, nějak mi přišlo, že tam cítím Boží přítomnost při těch modlitbách a že tam Pán Bůh nějak mezi námi něco dělá. Nenašel jsem teda odvahu skočit do bazénu, to moje žena tam teda skočila. Můžeme vám říct, že chystáme další víkend na další rok, opět v září a doufáme, že to snad bude možné i na stejném místě. Teď bych poprosil Janu o slovíčko k dětem. Přece jen tu nějaké máme.
Ahoj děti. Možná jsou ještě nějaký děti v sále, kdybyste chtěli přijít, ale není to nutný. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste někdy pracovali na zahrádce. Pracovali všichni, co jsou tady, pracovali na zahrádce. A je to docela velká práce, že jo, něco dělat. Co jste dělali třeba? Co se musí dělat na zahradě? Třeba vytrhávat plevely, jo? Sázet kytičky. Tádo, nenapadá tě, Anička? Třeba zalívat, když je sucho, že jo. Sekat trávu, hrabat, sklízet ovoce, zeleninu. A když potom něco hezky vykvete a lítají na to motýlci a včely, tak to je radost, že jo, je to hezký. Tak ne, každý má u domu zahrádku, ale někdo třeba, jo, nebo nějaký kousek trávníku, nebo na chalupě. A my teď bydlíme v paneláku a tam máme před okny takový malý trávník se stromy a se záhonky, který založili moje rodiče, maminka a tatínek, když tam dřív bydleli. A tak jsme řekli, že my se o ty záhonky budeme starat. A loni jsem dostala takovou sazeničku, kytičky, která se jmenuje Český rozchodník, říká se jí taky sedm. Já poprosím o obrázek. Asi to není moc vidět. Je to taková růžově kvetoucí kytička, ale má to zvláštnost, že kvete hlavně na konci léta, když už skoro všechno je odkvetlý. A ona krásně září, má dlouhý stonky a na vrchu jsou takový vínový nebo růžový nebo bílý někdy taky kvítky. A já jsem dostala tuhle sazeničku, tak jsem si ji zasadila do takového volného místečka na záhonku a těšila jsem se, že mi letos pokvete. No a letos v létě jsem jednou seděla pod okny a slyším takový strašný rámus zvenku a říkám si, to asi čistěji chodníky. To je takový rámus, že musím zavřít okno a je i cítit benzín, tak se mi to nelíbilo, jdu k oknu a najednou koukám, že tam pod okny chodí pán s takovou obrovskou sekačkou. Měl ji připevněnou na ramena. Takovej štít před očima, aby mu to nelítalo. Je to úplnej křovinořez, který strašně těžký, seká veliký keře a my jsme tam žádný velký keře neměli a jenom malinkou travičku. Tak jsem se lekla, aby mi něco neposekal. Běžím dolů a vidím, že ta kytička, co jsem si tam loni zasadila, je rozsekaná na kousky. Pán prostě nekoukal, vzal to všecko šmahem a zajel i na záhonek. Tak mi to bylo moc líto a říkala jsem tomu pánovi, prosím vás, až sem půjdete příště, vynechte tenhle ten náš kousek zahrádky, já radši si to posekám sama. No a když jsem se vrátila ze zborový dovolený, tak jsem se šla podívat na zahrádku a říkala jsem si, musím honem to posekat, než sem zase někdo vlítne s tou obrovskou sekačkou. Tak jsem vzala srp a sekala jsem a najednou u toho záhonku vidím, že v trávě je něco, kvete něco malinko růžovýho, úplně těsně u země. A já jsem si říkala, taková růžová kytička tady nikdy nebyla. Tak se podívám blíž a představte si, že ta rozsekaná rostlinka, jak tam ležela v trávě, tak za ten měsíc asi pustila kořínky a normálně ty kousky té kytičky žili dál a ten vršek rozkvet. Já jsem ho potom opatrně ty kousky zasadila do záhonku, nevím, jestli to vidíte, ale je taková malinká růžová, růžový kvíteček, byl takhle nizonkej a ta správná kytička má takový dlouhý šťopky, ale ona vykvetla tam v tom nepřátelském prostředí, v mechu a trávě, kde vůbec neměla svoji mateřskou rostlinku. A tak mi to připomnělo takový příběhy v Biblii, kde se píše o dětech, který vyrostli sice doma a slyšeli o Pánu Bohu a tatínek s maminkou jim vypravovali, ale pak se strašně brzo museli dostat z domova a zůstali tam věrní. Třeba takový Mojžíš, který byl u maminky a tatínka jenom krátce a pak se dostal na egyptský královský dvůr, anebo Samuel, který brzo odešel z domova a byl u toho kněze Eliho, kde byli jeho bezbožní synové a on tam zůstal věrný. A nebo ta malá holčička, kterou uloupili loupežníci nějaký a ona byla unesená do Sýrie a tam žila v domě Námana, generála Námana a vlastně tomu Námanovi pomohla k uzdravení z malomocenství. Takže tyhle všechny děti zůstaly věrný i v tom prostředí, kde nikdo v Pána Boha nevěřil, tak jako ta malá kytička zůstala i v té trávě a v tom mechu, kde neměla svoji maminku, svoje kořínky, tak tam zůstala živá a krásně tam kvetla. A tak jsem vám chtěla říct, že i vy někdy, když jste třeba ve škole, kde nikdo v Pána Boha nevěří, abyste nezapomněli, co si říkáte doma s rodičema nebo v besídce a abyste zůstali věrní Pánu Bohu, tak jako ta kytička zůstala a kvetla a žila a přežila. Tak to bylo, co jsem vám chtěla říct. A ještě tady mám přelcala jsem na zahrádce, na jiný zahrádce, kde kvetla tato kytička, tyhle kvítky. A kdybyste chtěli, tak třeba po besídce můžete za mnou přijít. Po besídce až, jo. Teď by se vám to polámalo. A můžete si to doma zkusit dát do vody. A ona ta kytička pustí kořínky i ve vázičce a můžete jí mít třeba celou zimu ve vázičce. A třeba pak na jaře ji někam zasadit. Tak když budete chtít, tak si můžete ke mně po besídce přijít. To, abyste si pamatovali, že máte být věrný jako ta kytička.
Tak děkujem. My zaspíváme ještě jednu píseň. Bude to píseň 181. Píseň 181 a po té písničce děti můžete vyrazit do besídky. Píseň. Otevřeme společně Bibli. Dnes budu číst dva texty. První bude ze Starého zákona, z knihy Soudců. Kniha Soudců, 6. kapitola. A budu číst od verše 1 do verše 24. Kniha Soudců, 6. kapitola, a čteme od verše 1 do verše 24. Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti nim a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl: toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví, vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin, váš Bůh, nebojte se bohů Emorejců, v jejichž zemi sídlíte, ale vy jste mě neuposlechli. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl: dovol můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil: jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl: dovol prosím, panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl: protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tu jej požádal: jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám. Jenom se odtud nevzdaluj, dokud k tobě nepřijdu. Rád bych přinesl dar a předložil ti jej. Odpověděl: zůstanu, dokud se nevrátíš. Gedeon odešel a připravil kůzle a nekvašené chleby z éfy mouky. Maso vložil do košíku, vývar nalil do hrnce, vynesl to k němu pod posvátný strom a nabídl mu to. Posel Boží mu poručil: vezmi maso a nekvašené chleby a polož je na toto skalisko, vývar vylej. On tak učinil. Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. Tu Gedeon shledal, že to byl Hospodinův posel, a zvolal: běda mi, panovníku Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář. Hospodin jej však uklidnil: pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. I vybudoval tam Gedeon Hospodinu oltář a nazval jej Hospodin je pokoj. Je v Abiezerské Ofře až dodnes. Samozřejmě myšleno dodnes asi z pohledu toho pisatele. Druhý oddíl je z 1. Korinským 15. První list Korinským 15. A tady bych přečetl prvních 11 veršů. První list Korinským 15, 1 až 11. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval. Nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Pán Bůh může dopustit, že jeho lid neprožívá požehnání. My jsme to viděli názorně v tom příběhu ze Starého zákona právě na příkladu Božího lidu. Viděli jsme to na příkladu Izraele. Pán Bůh vydal svůj lid do rukou jeho nepřátel, vydal ho do rukou Midiánců, jak jsme četli. A byl to velmi těžký útlak, bylo to velmi drsné. Ti nepřátelé pořádali takové nájezdy ve velkém množství, přicházeli, přijížděli do země na svých velbloudech a jak jsme četli, ničili úrodu a zabavovali zvířata, všechna hospodářská zvířata zabavovali. Bible je tady přirovnává ke kobylkám, že to bylo prostě, jako kdyby přiletěly kobylky, všechno sežraly a tak zase odletěly. A možná to má připomínat tu ránu v Egyptě, kdy Pán Bůh, když vysvobozoval Izrael z Egypta, tak jedna z pohrom, kterou seslal na Egypťany, byly právě kobylky, které Egypťanům sežraly úrodu. Ale to už bylo dávno. Teď se situace obrátila. Teď ty kobylky, ovšem v lidské podobě, ožebračily ty Izraelity. Něco je špatně. Něco bylo špatně. Něco nemělo, jak to mělo být. Ten útlak byl signál, že mezi lidem a Hospodinem bylo něco v nepořádku. Oni totiž prožívali to, čemu se někdy říká smluvní prokletí. Pán Bůh s nimi uzavřel smlouvu a v té smlouvě byly takové podmínky. Když se mě budete držet, budete uctívat jenom mě, budete prožívat požehnání, hojná úroda, plodná stáda, hodně dětí, budete vítězit nad nepřáteli, budete neohrožení. Ale když mě poslouchat nebudete, bude to všechno opačně. A oni to tady prožívají. Oni tady prožívají, že něco není v pořádku. Byl to signál. Byl to signál, to, že Pán Bůh je nevysvobozoval, byl signál, že mezi nimi a Bohem v tom vztahu mezi nimi a Bohem něco není v pořádku, že něco nehraje. Pán Bůh nás, křesťany, ujišťuje, že Bůh nás v Kristu obdařil veškerým duchovním požehnáním. tak to výslovně čteme na začátku listu Efeským. Tam nám Pán Bůh říká, že Bůh nás v Kristu obdařil veškerým duchovním požehnáním. A dokonce čteme na jiném místě v Bibli, že ten, kdo věří, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, přemáhá svět. Takový člověk, tak nám to Bible tvrdí, přemáhá svět, přemáhá způsob myšlení a jednání světa lidí, kteří Boha skutečně nectí a nevěří mu. Společenství takových lidí přemáhá svět. Není ovládáno stejnými strachy, jako jakým je ovládána okolní společnost. Nejsou tam vztahy stavěné na stejných principech jako vztahy v okolní společnosti. Řečeno zjednodušeně, urvi pro sebe, co můžeš. A tak dále. Tak to nám Bible tvrdí, že pro nás je dostupné to vítězství, to požehnání duchovní. Asi to tady nemusím vyjmenovávat, jak to asi vypadá, když společenství křesťanů prožívá Boží požehnání a jak to asi vypadá, když ho neprožívá. My bohužel mnohdy prožíváme, že to je spíš naopak, že ten svět spíš přemáhá nás a asi bychom mohli dlouze mluvit o tom, kde všude nezakoušíme Boží požehnání, které je pro nás v Kristu dostupné. Tenhle ten příběh můžeme vzít pro sebe jako takový obraz a připomínku toho, že to ale vlastně tak být nemusí. Nemusíme být mimo Boží požehnání. Pokud neprožíváme osvobozování od hříchů, růst v naší vzájemné lásce a pokud síla našeho svědectví nevěřícím je chabá, tak to ukazuje na to, že mezi námi a Pánem Ježíšem něco nehraje. A nedá se to jen tak jednoduše vyložit. No, to je, že se jako málo snažíme. Ono to požehnání je v Kristu. Je to Boží dar v Kristu. Je to něco, co si sami nemůžeme dát a nemůžeme si to nějak odpracovat. Můžeme v tom být, můžeme z toho žít, a nebo ne. A když si uvědomujeme naší duchovní bídu, tak nás to vede samozřejmě k tomu, že voláme k Bohu. Prosíme o pomoc, prosíme o záchranu. A je to častá zkušenost, když církev prožívala duchovní úpadek, tak tomu předcházely naléhavé modlitby, naléhavé volání. My jsme četli, že ten útlak trval 7 let. Tak dlouhou dobu, vypadá to, že dlouhou dobu Pán Bůh neodpovídal. Ale nakonec odpověděl. A odpověděl dvojím způsobem. Odpověděl svým slovem a odpověděl tím, že poslal svého člověka, svého vysvoboditele. Příčinou nepřítomnosti v našich životech bývá, že nežijeme z té Boží záchrany v Kristu. Pán Bůh tenkrát v té starozákonní době těm Izraelitům připomněl, co pro ně udělal, připomněl jim, že je vysvobodil z Egypta, že je usadil v zemi zaslíbené, připomněl jim taky ale to, že oni z toho nežili. Nedrželi se Hospodina a začali uctívat i jiné bohy, což jim Hospodin zakázal. Pán Bůh prakticky jim ukázal těmi slovy toho proroka, že to jejich trápení s Midianci bylo svým způsobem zbytečné. To trápení s Midianci bylo svým způsobem zbytečné. Mohli se přece Hospodina držet. Měli přece tu zkušenost s ním, jakou moc projevil v tom Egyptě a jak jim dával vítězství nad nepřáteli. Pán Bůh jim dal v těch slovech proroka do ruky klíč k osvobození. A ten klíč byl v návratu k Hospodinu. Ten klíč byl v odstranění těch cizích božstev. Nevím, jestli, když čtete ty příběhy o těch Izraelitech a o těch lidech v Biblii, jestli máte někdy podobný dojem jako já, když to čtu, někdy mi přijde, že to bylo celkem jednoduché, to, co měli udělat. To nebyla nějaká jako raketová věda, prostě jenom zničit ty modly a důvěřovat v Hospodina. Ale pak si uvědomím, ano, ale já si to tady čtu, já se na to koukám zvenku. Já v té situaci nejsem. Oni měli stejná pokušení jako my. A pak mě napadne, no jo, a není to taky pohled vlastně na nás, že vlastně je to jednoduché. Stačilo by jenom více držet Boha. Ale nám to vždycky nepřijde tak jednoduché, protože to je zápas o to, komu budeme věřit a na co se budeme spoléhat. Pán Bůh tenkrát jim dal ten jednoduchý klíč do ruky. A dlouho jim trvalo, než ho použili. Vyvedení Izraele z Egypta je starozákonní obdobou smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Tak jako ve Starém zákoně ty přelomové události jsou ty rány v Egyptě, opuštění Egypta, průchod tím Rudým mořem, tak v Novém zákoně to je smrt a vzkříšení Ježíše Krista. To jsou přelomové události dějin spásy, které zachraňují nás, tvoří obsah evangelia, kterému věříme, jak nám to připomněl i apoštol. A když voláme k Bohu o nějaké duchovní probuzení, obživení, voláme, aby znova jsme mohli prožívat víc to požehnání, tak Pán Bůh nemůže jinak, než nám připomenout to svoje evangelium, tu svoji spásu. Připomíná nám svoje zachraňující činy a taky nám připomíná to, že aktuálně žijeme z něčeho jiného. Není to, jak už jsem řekl, žádná raketová věda a není to složité, pokud nás přemáhá svět, tak to svědčí o našem odklonu od evangelia. O čem jiném by to mohlo svědčit? Pokud nás přemáhá svět, pokud si nedokážeme odpustit, nedokážeme se usmířit, pokud si dokážeme v sobě držet zášť, roky. Pokud vlastně máme úplně stejné, pokud nás ovládají úplně stejné strachy, jako lidi kolem nás. Na co to může ukazovat? Že nějak z toho Pána Ježíše nežijeme. Možná jsme nějak se začali spoléhat i na něco jiného než na Krista. Podobně jako ti křesťané v galatských zborech, kteří k té víře v Krista ještě přidávali dodržování židovských obřadních předpisů, řešili, co mají jíst, co nemají jíst, jaké svátky mají zachovávat a podobně. Co máme sklon my doplňovat k víře? Co máme sklon my do toho přidávat? Tak Pán Bůh odpověděl svým slovem, připomněl tu svou spásu, to svoje spasení. My si to taky dnes připomeneme ve večeři Páně, ten základ. A pak Pán Bůh taky poslal svého člověka. Pán Bůh, když zachraňuje lidi, když nás zachraňuje, tak to dělá zpravidla tak, že pošle svého člověka nebo svoje lidi. Celkem je to takový běžný až standardní boží způsob řešení problému. pošle tam svého člověka a jeho prostřednictvím potom jedná. Tak a máme různé příklady v Bibli. Když chtěl Hospodin vysvobodit lid z Egypta, poslal tam Mojžíše. V našem příběhu vidíme, že když chtěl zachránit svůj lid z útlaku Midiánců, poslal tam Gedeona a pro naší záchranu poslal do světa svého syna Pána Ježíše, člověka, ovšem mnohem ještě více než člověka, Božího syna. A posílal apoštoly a posílá i nás, posílá církev, aby nesla poselství o Boží lásce světu a na různých místech a v různých dobách posílá také ty, kdo mají být nástroji duchovní obnovy nebo duchovního probuzení církve, která právě přestala prožívat tu zachraňující moc evangelia. Když čteme to vyprávění o povolání Gedeona, můžeme tam vysledovat, že to některými prvky nápadně připomíná povolání Mojžíše. Některými prvky to vyprávění nápadně připomíná povolání Mojžíše. Gedeon, podobně jako Mojžíš, se setkává s Hospodinovým poslem. Přichází za ním Hospodinův posel. A Gedeon, stejně jako Mojžíš, se tak jako vymlouvá na svoji nedostatečnost nebo že není dost významný. A i on slyší úplně stejné ujištění, jaké řekl kdysi Bůh Mojžíšovi. Já budu s tebou. A to vyvedení z Egypta se pak i dál připomíná v tom rozhovoru Gedeona s tím božím poslem. To určitě není náhodou. Nějak se tu má naznačit, že v té záchraně, které dojde prostřednictvím Gedeona, se projevuje stejná boží moc, jaká se projevila kdysi, když Bůh vysvobodil svůj lid z Egypta. Gedeon, o tom se mu ani nesnilo, on vlastně jakoby vstupuje do toho starého příběhu o vysvobození. Akorát, že už to není ten starý příběh, ale je to něco, co prožívá tady a teď. Tady a teď k němu mluví ten boží posel. Tady a teď on prožívá to, že Bůh ho posílá. Znovu na vlastní kůži prožívá ten příběh a spolu s ním potom i jeho lid. Ono to pak pokračuje, můžete si to doma přečíst, ale asi znáte ten příběh. A to boží povolání, které on prožil, a to vyslání změnilo směr jeho života. To boží slovo do jeho života přineslo změnu. Ten boží posel ho zastihl ve chvíli, kdy on se ukrýval. My jsme četli, že mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před nepřáteli. Ten lis, to byla součást každé vinice, můžeme si ho představit jako takovou nádobu obdélníkového půdorysu vytesanou ve skále. Normálně se do toho dávaly hrozny a pak šlapáním se z nich získávala ta šťáva. A on tedy ten lis použil jako úkryt, že si do toho vlezl s tou pšenicí a tam prostě z toho vyklepával to zrní a právě tam byl ukryt, nebylo ho vidět a pak doufal, že s tím teda uteče před těmi Midiánci. Jo, to tak v téhle situaci on ho zastihnul, že se schovával a měl v úmyslu před těmi Midiánci utéct. To je úplně opačný směr. A teď prostě on tam do toho přijde ten posel a posel boží a pozdraví ho: Hospodin s tebou, udatný bohatýre. No on v tu chvíli vůbec se nechoval jako nějaký udatný válečník. Ale Bůh, ten posel a Bůh skrze toho posla, on ho oslovuje z hlediska toho božího povolání. On ho oslovuje z hlediska toho, co z něj hodlá udělat. nevypadal jako udatný a silný válečník, ale Boží povolání z něj toho válečníka udělalo. A Gedeon na ten pozdrav reagoval tak jako, dovol jako, jestli Bůh je s námi, proč se nám dějou tyhle hrozné věci? A připomíná, že o tom slyšel vyprávět a kde to je, ty zázraky. My z toho můžeme slyšet, že ten Gedeon možná toužil potom, nebo patrně toužil potom, aby ta Boží zachraňující moc se znovu projevila. On by rád zažil to, o čem slyšel jenom vyprávět, ale chtěl to zažít na vlastní kůži. A ono se mu to splnilo. Asi to vůbec nečekal, ale Bůh vstoupil do jeho života a způsobil naprostou změnu v jeho životě a skrze něho pak v životech mnoha ostatních. Nám může být líto, že nezakoušíme Kristovu zachraňující moc tady a teď. Může nám být líto, že neprožíváme tolik toho, o čem jsme slyšeli vyprávět, o čem jsme četli v Bibli, že nevidíme tolik životů proměněných Kristovou přítomností. Může nám být líto, že nemáme tolik těch zkušeností, jako jsou ty, o kterých čteme v Bibli, a jako jsou ty, o kterých slyšíme vyprávět, že to bylo někde jinde, než tady u nás. Ale Pán Ježíš je tentýž včera, dnes i na věky a může povolat každého z nás. Každého z nás Pán Ježíš může povolat, aby se stal jeho nástrojem. A i my bychom mohli prožít, jak se nově stáváme součástí těch starých příběhů o setkání lidí s Pánem Ježíšem, o setkání se zvěstí o něm. Ale už to nebudou ty staré příběhy, ale náš život bude pokračováním, reálným pokračováním těch příběhů a budou to zkušenosti se stejným Bohem a se stejným Ježíšem, o kterém čteme v Bibli. Pán Ježíš dokáže změnit i směr našeho života, jako to dokázal s tím Gedeonem, dokáže z těch, kdo se skrývají, udělat svoje válečníky, svoje služebníky. Věříme mu v tom, věříme, že to dokáže. V roce 1949 došlo k duchovnímu probuzení na Hebridech. Bylo to probuzení křesťanské, probuzení církve. Jenom Hebridy jsou ostrovy na severozápadě Skotska. A tam v těch 40. letech ta církev taky nebyla v dobrém stavu. Prožívala takovou duchovní mdlobu. Například jsem slyšel o tom, že to vypadalo, že vůbec nejsou schopni udržet mladé lidi. Prostě šlo to tak jako z kopce hodně. A lidé se začali modlit a po delším období modliteb došlo k oživení. Tenkrát v tom roce 1949. A církev se modlila, lidé se modlili, obzvlášť tady se mluví o dvou starých věřících ženách, které už nemohly chodit do shromáždění. Jedna z nich byla nevidomá a ta druhá paní nějaký zlobily nohy, přesně nevím, prostě už nebyly zdravotně schopny chodit do shromáždění. Ale modlili se, vytrvale se modlili k Bohu, volali k Bohu, prosili za duchovní obživení a Pán Bůh jejich prosby vyslyšel a později taky poslal do té oblasti kazatele, který tam kázal Boží slovo a který byl i používán v rámci toho probuzení. Pán Bůh posílá svoje lidi. poslal určitě ty ženy, ty, kdo se modlili, poslal toho kazatele a určitě i jiné, kteří tam v té době sloužili. A Pán Bůh dokáže přinést prostě to svoje oživení. Pán Bůh posílá svoje lidi a posílá je ve správnou chvíli a na správná místa. A prožil to ten Gedeon a mohli bychom to tak prožívat i my. Můžeme se teď chvíli modlit, povstaňme a kdokoliv chcete, modlete se.
Děkujeme za toho pozdění,
Pasení. Děkujeme ti za to, že to, co ty jsi tenkrát vykonal na Golgatě, stále platí. Děkujeme za to, že se to nedá zrušit. A děkujeme za to, že to platí, ať už my prožíváme cokoliv, navzdory všem našim selháním a hříchům. Děkujeme za to, že z toho, že jsi se za nás vydal, Pane Ježíši, můžeme žít. Děkujeme i za možnost připomenout si tě ve chlebu a vínu. Děkujeme za tvoje tělo, které za nás se lámalo. A děkujeme za tvoji krev, která má moc očistit nás od každého hříchu. Děkujeme ti za to. Prosíme tě, Pane, odpust nám naše viny a prosíme, posil nás pro další cestu s tebou. Amen. Než bude večeře Páně, zaspíváme píseň 205. Píseň číslo 205.
Připomeneme si teď viditelně to, co Pán Ježíš pro nás vykonal a kým pro nás tak. Děkuju. Připomeneme si viditelně, co Pán Ježíš pro nás vykonal a kým pro nás je. A přečtu k tomu slova z Lukášova evangelia. Tedy k tomu, jak Pán Ježíš ustanovil večeři Páně. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět, neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. My při večeři Páně bereme do rukou a do úst chléb. A ten chléb nám má připomenout tělo Pána Ježíše, které bylo přibito na kříž. Bible mluví o tom, že to byl projev, a přímo důkaz Boží lásky k nám, to, že za nás Kristus zemřel, ještě když jsme byli hříšní. Kristus nezemřel za bezhříšné lidi, ale zemřel za hříšné. Zemřel za Boží nepřátele. A tím Bůh prokazuje svou lásku k nám. Tím, že ho za nás vydal. A bereme do rukou také kalich, kalíšky s vínem. A ten kalich nám má připomenout novou smlouvu, kterou máme s Bohem díky Pánu Ježíši. Díky tomu, že za nás prolil svoji krev. Do té nové smlouvy patří to, že Bůh nám odpouští naše hříchy, a také do toho patří to, že nám právě umožňuje vydat se novou životní cestou, kdy nám už hřích nevládne a kdy nás svět nepřemáhá. Tak to si máme připomenout. Pán Ježíš mluvil o tom, že toto máme konat, abychom si ho připomněli, a máme-li mít z večeře Páně užitek, tak pak potřebujeme mít postoj víry, věřím, že to platí, že Kristova smrt má stále stejnou moc, a potřebujeme mít také postoj pokání. Pokání jako změna smýšlení, když jsme ochotni se odvracet od našich hříchů, vyznávat je, nechávat se očišťovat Kristovou krví, a když jsme také ochotni odpouštět druhým. Máme-li tento postoj, tak potom můžeme mít z večeře Páně užitek. Tak já poprosím, pokud se budete účastnit, abyste, pokud můžete, povstali a bratři by mezi vámi roznesli chléb a víno.
Modleme se modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Zaspíváme teď píseň 204. Díky za tvůj kříž. Mám tu několik oznámení, můžete si je přečíst také v těch tištěných oznámeních a některá z nich bych rád řekl i ústně. Připomínám, že toto úterý 20. září od 17 hodin proběhne setkání diakonské skupinky opět v prostorách besídky v prvním patře. Tedy v úterý od 17 hodin. Také plánujeme krátké členské shromáždění na neděli 16. října. Potřebujeme odhlasovat delegáta na společnou konferenci Církve bratrské, tedy je to konference sborů z České i Slovenské republiky, která se bude konat 19. listopadu v Bratislavě. Tato zvláštní konference se koná každé 3 roky a za sbor tam vždy jede jeden delegát. A letos tedy by to mělo být tak, že za náš sbor by měl jet nekazatel, takže potřebujeme ho odhlasovat. Čili to by se stalo, to bychom rádi realizovali v tom členském shromáždění 16. října. Blíží se také výročí vzniku našeho žižkovského sboru. Bude to už 120. výročí a rádi bychom si ho připomněli zejména v neděli 6. listopadu, kdy naším hostem bude bratr kazatel Jan Assony a po společném obědě pak bude ještě takový méně formální program. Plánujeme také pozvat hosta k přednášce na 15. listopadu a bude to bratr synodní kurátor z Českobratrské církve evangelické, bratr inženýr Jiří Schneider. Ten pro nás bude mít přednášku v úterý 15. listopadu. Možná ještě Tomáši, asi bys k tomu rád něco pověděl, k té připomínce. Jinak bratr Tomáš Hanuš a Jonatan Průša připravují to výročí po obsahové stránce.
Dobré, skoro poledne. Děkuji za slovo. V podstatě dejte si do diářů, prosím, datum narozeninové párty. Velká narozeninová párty našeho sboru, 120 let. Měla by to být příležitost, jak jsme to ve staršostu s bratry a s bratrem kazatelem a s Jonatánem Průšou za mládež připravovali doposud, abychom se potěšili, jako to bývá na narozeninách, když někdo má úctyhodné narozeniny, tak se vždycky rádi připojíme, tak to je jednak radost vnitrozborová, ale také pozvat naše sousedy ze Žižkova, z jiných třeba kostelů a denominací a jiné pražské sbory církve bratrské. A pak ten třetí okruh chceme v tyto dny pak kolem toho výročí otevřít i našim sousedům, spoluobčanům ze Žižkova a samozřejmě z jakého okolí je libovolno. Takže narozeninové oslavy našeho sboru 6. listopadu a pak ta přednáška, která bude na téma, které ještě bude upřesněno. Téma bude upřesněno. Jinak bratr Schneider je bývalý diplomat, vlastně velvyslanec v Izraeli, také krátkou dobu působil na ministerstvu zahraničí a teď tedy je synodním kurátorem v Českobratrské církvi evangelické. Také je to velký hudebník, z bratry Kočnary dlouhá léta působil, má podíl teď na vydání nového zpěvníku evangelické církve a jistě má vhled do těch současných problémů jak církve, tak naší země, tak věříme, že to téma, které zvolí a přinese, že bude pro nás dobré, pro křesťany i pro ty, kteří se nechají pozvat i z toho okruhu. Takže to je takový dodatek, jinak z mládeží v čele tedy s Jonatánem Průšou se připravuje takové video z té historie, ale i ze současnosti. Budete možná někteří osloveni z těch různých dílčích aktivit našeho sboru, tak se prosím nebraňte a podělte se především o nějaký obrazový materiál v jakékoliv podobě. A vy, kteří nebudete osloveni a přesto si myslíte, že máte doma něco po svých rodičích, prarodičích, sami za sebe, z různých aktivit, tak je půjčte buď k mým rukám proti podpisu, nebo nějaké kauci, nebo záloze, to, jak budete chtít, abychom se mohli podělit i o tyto zajímavosti, aby to bylo pro nás požehnání. Samozřejmě nežijeme minulostí, ale to, že tady jsou nějaké kořeny, tak si myslím, že to patří k takové té identitě křesťana, který žije ze smíření s Bohem díky Kristu, ale tak tady máme na co navazovat, z čeho se poučit, z chyb i z těch požehnaných věcí. Tak tolik asi jsem chtěl dodat.
Jenda?
Já se omlouvám, že ještě jednou jsem tady, ale dostal jsem, nebo byl jsem poprošen o vyřízení, tak to chci splnit. Včera se někteří z našeho sboru zúčastnili svatebního shromáždění a požehnání sňatku Karolíny Malé, která už leta žije tady v předním domu a často i je účastníkem našich shromáždění společných. A ženichem byl Jakub Linzmajer, syn Davida a Věrky Linzmajerových, tady také původně od nás ze sboru, hlavně Davida. A Věrka mě moc prosila, abych všem na Žižkově vyřídil hodně pozdravů, takže to tímto vyřizuju.
Můžeme teda zaspívat píseň a bude to píseň 398. Píseň 398. Prosme ještě na závěr o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.